Qalampirdan gapiramiz. Jizzaxda Damas haydovchisi avtomobilni boshqarib ketayotgan vaqtida uxlab qoldi. Oqibatda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, VAZ 2106 avtomobiliga borib urildi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar bergan. Qayd etilishicha, joriy yilning 4-iyul kuni soat 7:30 atrofida Yangiobod tumanida Damas haydovchisi avtomobilda harakatlanib ketayotganda uxlab qolgan va qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan 1999-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi VAZ 2106 ning yo'liga chiqib ketgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Damas salonida bo'lgan 1987-yilda tug'ilgan yo'lovchi og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Damas haydovchisi esa turli tan jarohatlari bilan tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.